αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αναμφισβήτητα, το σημαντικότερο ζήτημα της χριστιανικής πίστεως είναι το πρόσωπο του Θεού. Σε ποιον Θεό καλούμαστε να πιστέψουμε? Τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας πίστη στον Θεό? Προσοχή, όχι απλώς πίστη ότι υπάρχει Θεός, αλλά πίστη εις τον Θεό. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η πίστη και ποια είναι τα αποτελέσματά της στον πιστό? Πώς διακρίνεται από την ευπιστία ή την προσωπική πεποίθηση? Αυτά τα ερωτήματα είναι ένα ελάχιστο δείγμα από αυτά που απασχολούν όσους πλησιάζουν τον Χριστό και ζητούν απαντήσεις. Ασφαλώς, σε κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν πολλές απαντήσεις, που η κάθε χριστιανική ομολογία προτείνει πολλές φορές με απολυτότητα αυθεντίας. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε αυτό το ζήτημα σιγά-σιγά, αλλά με λεπτομέρεια και όσο μας είναι δυνατόν, καθοδηγούμενοι από τους γνησίους θεολόγους της Εκκλησίας όλων των εποχών, δηλαδή τους Αγίους. Μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι η γνώση του Θεού δεν είναι απλώς η κάλυψη ενός κενού περιεργίας, αλλά αυτή καθεαυτήν η αιώνια ζωή. Αυτή εστίν η αιώνια ζωή, είναι αγινόσκωσιν σε των μόνων αληθινών Θεών. Ιωάννου Ι.Ζ. 3. Ποια γνώση όμως, η εγκεφαλική? Αυτή που αποκτάται με την φίτηση σε θεολογικές σχολές, είναι την λεξικογραφική ανάλυση των χωρίων της Αγίας Γραφής ακόμη? Σε καμία περίπτωση, διότι ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι «εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου» Α. Κορινθίους, Α. 20. Αντίθετα, οι γνώσεις του Θεού δεν αποκτάται με ατομικές προσπάθειες, αλλά χαρίζεται από τον Θεό. Ο Απόστολος έλεγε «Λαλούμεν Θεού σοφίαν την αποκεκριμένην, ειν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών». Και συνεχίζει λέγοντας «Άλλα λούμεν, αυτά που λέμε, ουκ εν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλ εν διδακτής πνεύματος». Α. Κορινθίους, Β, 7 και 13. Οι γνώσεις του Θεού είναι η εμπειρία της αποκαλύψεως του Θεού στον άνθρωπο. Είναι η εμπειρία της ενώσεως του κτιστού ανθρώπου με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ήδη προσπαθήσαμε να παρακολουθήσουμε αυτή την εμπειρία της γνώσεως του Θεού, έτσι όπως μας την παρέδωσαν οι αυτόκτες, που φυσικά είναι και αυτοδικαίως οι κατεξοχήν θεολόγοι, όπως τις έχουν καταγράψει στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Σε μια πρώτη προσέγγιση, διαπιστώνουμε ότι οι μαρτυρίες τους συχνά είναι φαινομενικά αντιφατικές. Όποιος δεν βρίσκεται μέσα στο σώμα της γνήσιας Εκκλησίας, όπου υπάρχει ζωντανή και διατηρείται μέχρι σήμερα αναλύωτη η εμπειρία αυτή της γνώσης του Θεού, πολύ εύκολα οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από ασάφειες και αντιφάσεις. Όποιοι όμως έχουν ανάλογες εμπειρίες, αυτοί είναι και οι μόνοι κατάλληλοι για να λύσουν το μυστήριο των λεχθέντων και αυτούς θα ακολουθήσουμε για να διαλευκάνουμε όσο γίνεται την υπόθεση των θεοφανιών. Καταρχήν, έχουμε τις δηλώσεις των κορυφαίων Αποστόλων, Ιωάννου και Παύλου, που σαφώς αναφέρουν ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Θεό. Χαρακτηριστικά για τον Παντοδύναμο αναφέρει «Ο μόνος έχων Αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδήν δύνατε». Α. προς Τιμόθεον Επιστολή, 6:16.
Πράγματι, σε αυτή τη συνάφεια, δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι ό,τι λέμε εδώ είναι μία προσέγγιση στις διατυπώσεις εκείνων που είχαν τη χαρά, τη χάρη και την ευλογία να ειδούν τον Θεό και να συνομιλήσουν με τον Παντοδύναμο. Στην περασμένη εκπομπή παρακολουθήσαμε μια μακρά σειρά από τις διατυπώσεις και τις περιγραφές στην Παλαιά Διαθήκη ανθρώπων οι οποίοι είχαν όραση του Παντοδυνάμου, είχαν επίγνωση ότι είδαν τον Θεό, φοβήθηκαν ότι αυτό θα σήμαινε το τέλος της ζωής τους και είδαν επίσης τελικά ότι η προσδοκία του Ισραήλ ήταν ο άγγελος της Διαθήκης, ο άκτιστος άγγελος, αυτός που έδωσε στον Μωυσή την Διαθήκη του νόμου, αυτός που προσδιορίζεται στην Παλαιά Διαθήκη ως Γιαχβέ και στην Καινή Διαθήκη ως Κύριος, αυτός που γνωρίζουμε ότι γεννήθη ως Ιησούς Χριστός από την Παρθένο Μαρία εκ Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν, προσεγγίζοντας αυτές τις διατυπώσεις, στηριζόμαστε στο θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, γιατί αυτό το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών με ακρογωνιαίο μύθο τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι συστατικό της Εκκλησίας. Δεν νοείται η Εκκλησία χωρίς προφήτες. Και οι προφήτες είναι εκείνοι ακριβώς που μας φανερώνουν ανά πάσα εποχή το θέλημα του Θεού, οι οποίοι μας μεταφέρουν την βουλή του Παντοδυνάμου και μας βοηθούν να προχωρήσουμε στο πλήρωμα, στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έτσι, αυτοί είναι εκείνοι που θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε το μυστήριο του Θεού, γιατί ο Θεός είναι ακατάληπτος, είναι πράγματι ακατάληπτος, ο Θεός δεν γνωρίζεται από τις διατυπώσεις, οι διατυπώσεις μας βοηθούν ώστε απλανώς να προχωρήσουμε προσεγγίζοντας τον Παντοδύναμο. Θα μας βοηθήσουν λοιπόν αυτοί οι προφήτες, που αλλιώς τους ονομάζουμε θεολόγους, εκείνους που μιλούν για τον Θεό και που είδαν τον Θεό και μιλούν αυθεντικά για εκείνον, ή αλλιώς τους ονομάζουμε πατέρες της Εκκλησίας, διότι το σώμα της Εκκλησίας μετέχει σε όλα τα λειτουργήματα που έχει ο Κύριος και κεφαλή της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, προσεγγίζοντας αυτό το ζήτημα, του ότι κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό από τη μια, και ότι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζονται καταρχήν να τον έχουν δει, εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Ουκ αυτήν αιώρον την φύση. Λέει εδώ ότι δεν έβλεπαν, λέγει, την ίδια τη φύση του Θεού, την ουσία του Θεού. Ο Ζυγαδινός. Ουκ ο συν κατά φύση. Άλλος εφαίνεται ο καθομοίωσιν. Ο Θεοφύλακτος. Είδε μεν ο προφήτης, αλλού καυτήν την ουσία. Είδε, λέει, ο προφήτης, αλλά όχι την ίδια την ουσία του Θεού. Αλλομοίωμα ποιοι και φαντασίαν ως εχώρι ειδούν. Εκείνο που είδε ήταν η ενέργεια του Θεού, η δόξα του Θεού. Να μας συγχωρεί ο Παντοδύναμος για την διατύπωση. Σε άλλες περιπτώσεις μια εικόνα που παρουσιάζεται είναι ο ήλιος, το οποίο το δίσκο δεν μπορούμε να ειδούμε, αλλά όμως βλέπουμε τη δόξα του, την εξωτερική του ακτινοβολία. Έτσι, μια εικόνα που μας παρουσιάζει ότι ο Θεός είναι απρόσιτος, η ουσία του, η θεότητά του είναι απρόσιτη, αλλά και βεβαίως ανερεύνητη η φύση του, αλλά η ενέργειά του, η δόξα του είναι εκείνη που δηλώνει ότι είναι όντως ο Θεός, αυτός τον οποίο βλέπουν οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι άγιοι, οι απόστολοι. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ότι γενικώς η δυτική θεολογία, είτε είναι αυτή της παπικής εκκλησίας, είτε είναι της προτεσταντικής αποχρώσεως και γενικώς των προτεσταντικών σχολών αντιλήψεως, η οποία θεολογία, η σχολαστική θεολογία, δεν κάνει μία καν διαόραση του Θεού. Υπό την έννοια και την άποψη που γίνεται στην Εκκλησία, όπως από εξ αρχής υπάρχει και όπως εν Χριστώ φανερώθη. Ο Κύριος είναι πολύ κατηγορηματικός. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεό έψονται. Όποιος καθαρίζει την καρδιά του πραγματικά βλέπει τον Θεό. Στη δυτική θεολογία θεωρούν ότι ο Θεός είναι μόνο ουσία και ότι έχει κτιστές ενέργειες. Δηλαδή ότι από την ουσία του Θεού απορρέουν ενέργειες οι οποίες είναι κτιστές. Πώς είναι ο ηλεκτρισμός, παραδείγματος χάρη. Μάλιστα πολλοί θα έρθουν στο σημείο να πούνε ότι και το πνεύμα το Άγιο είναι μια ενέργεια τέτοια, σαν τον ηλεκτρισμό, μια κτιστή ενέργεια. Λοιπόν, δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ουσία του Θεού και στις ενέργειες του Θεού. Θεωρώντας λοιπόν ότι ο Θεός είναι μόνο ουσία, πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κανείς κοινωνός της ουσίας του Θεού, είναι αδύνατον να δει κανείς την ουσία του Θεού βεβαίως, και άρα τελικά δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Όμως και η Αγία Γραφή και η όλη πίστη της Εκκλησίας, η οποία είπαμε ότι είναι σχέση και εμπειρία με τον Παντοδύναμο, μας τα δείχνουν διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί τα λέμε αυτά? Τα λέμε αυτά για έναν πολύ απλό και βασικό λόγο. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να παραμείνει αυτό που εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε εξωτερικά. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος, όπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Πέτρος και το έχουμε ξαναπεί, να φτάσει να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Είπαμε ότι στο μέλλον θα εξηγήσουμε ακριβώς τι σημαίνουν αυτά τα λόγια του Αποστολού Πέτρου. Αλλά μόνο όταν γίνει κοινωνός θείας φύσεως, πραγματώνεται στον άνθρωπο αυτό που ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, στην αρχή του Ευαγγελίου του λέει πολύ χαρακτηριστικά. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12 χωρίο. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, έδωκε σε αυτούς εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Μιλεί για τον λόγο του Θεού, ο οποίος έγινε σάρκα. Και λέει στο πρώτο χωρίο, Θεός είναι ο λόγος, ήταν Θεός ο λόγος. Και όποιοι τον λάβανε, λέει εδώ, αυτοί γίνονται τέκνα Θεού. Εάν δεν λάβει κανείς αυτόν τον ενανθρωπίσαντα λόγο, δεν μπορεί να είναι παιδί του Θεού. Βεβαίως, ο Θεός είναι πατέρας του υπό την έννοια του Δημιουργού. Και ο καθένας είναι παιδί της γης. Και υπ' αυτή την έννοια, ναι, λέμε ότι είμαστε αδέλφοι επειδή είμαστε παιδιά της γης. Παιδιά ενός κοινού προπάτορα του Αδάμ. Αλλά δεν φέρουμε την όντως ζωή μέσα μας. Δεν φέρουμε τη ζωή του Θεού μέσα μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πώς κανείς αποκτά την πραγματική ζωή, τη ζωή του Θεού? Λέει εδώ πολύ χαρακτηριστικά στον Ιωάννη ότι αυτοί που έλαβαν τον ενσαρκωθέντα λόγο, αυτοί γίνονται παιδιά του Θεού. Και συνεχίζει, οι οποίοι ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Λοιπόν, ο λόγος αυτός, ο ενσαρκωθής λόγος, ο Ιησούς Χριστός, είναι Θεός ή δεν είναι? Γιατί αν δεν είναι Θεός, καθίσταται όποιος τον λάβει παιδί του Θεού. Γίνεται ο καθένας κοινωνός θείας φύσεως. Εάν δεν είναι Θεός, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και εκεί είναι που ασχολούμαστε και έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλούμε για την αντίφαση, τη φαινομενική, ότι άλλοτε δεν λέγεται ότι κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό και άλλοτε λέγεται και περιγράφεται ότι πολλοί τον είδαν και ελάλησαν γι' αυτόν. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε με νοήματα. Δεν θα μιλήσουμε με διατυπώσεις. Θα δούμε τι μας περιγράφεται μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων του Θεού. Λοιπόν, καταρχήν, ο άνθρωπος όπως τον ξέρουμε, έτσι ο άνθρωπος της πτώσης, με τις αισθήσεις που διακρίνουμε κλπ. Γενικώς, δεν μπορεί να δει όχι τον άκτιστο Θεό, δηλαδή τον αδημιουργή το Θεό, αλλά ούτε και τους χτιστούς αγγέλους, οι οποίοι είναι σε μια σφαίρα που υπερβαίνει την όρασή μας. Φτάνει λοιπόν μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που είναι καταγραμμένη στο Β' Βασιλέων 6 κεφάλαιο 17 χωρίο να ζητάει ο προφήτης του Θεού Ελισέ από τον Θεό να ανοίξει τους οφθαλμούς του δούλου του, του Γιεζή, για να δει ότι γύρω γύρω ολόγυρά τους υπήρχαν άγγελοι πάνω στα βουνά. Λέει πολύ χαρακτηριστικά. Είναι Β' Βασιλέων, στίγμα κεφάλαιο 17. Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε, «Κύριε, άνοιξον δέωμα τους οφθαλμούς αυτού δια να είδη». Και ήδηξε ο κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε, και ειδού το όρος ή το πλήρες είπεν και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Λοιπόν, αν δεν είναι δυνατό στον άνθρωπο, χωρίς να διανοιγούν οι οφθαλμοί του, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, να δει τους χτιστούς αγγέλους, πώς θα δει τον άκτιστο Θεό. Για να δούμε λοιπόν τώρα, στη συνάφεια αυτή, τι περιγράφεται στο βιβλίο του Ισαΐα, από τον προφήτη Ισαΐα, στο 50ο κεφάλαιο, μη κεφάλαιο, στο 4 χωρίο. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του, για να καταλάβουμε με ποιον τρόπο κανείς μπορεί να δει τον Θεό. Είπαμε προηγουμένως ότι χρειάζεται καταρχήν κάθαρση της καρδιάς. Αλλά στη συνέχεια έρχεται η επέμβαση του παντοδυνάμου με ιδιαίτερο τρόπο, που τα λόγια του Ισαΐα σύμφωνα με το κείμενο του Βάβλα είναι τα εξής. «Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων, δια να εξεύρε πώς να αναλύσω, λόγον εν καιρό προς τον βεβαρημένον, εγύρι από πρωί εις πρωί, εγύρι το οτίον μου, δια να ακούω ως υπεπαιδευμένη». Δεν είχε εκπαιδευθεί ο Ισαΐας κατά άνθρωπον. Ο παντοδύναμος του έδωσε γλώσσα. Ο παντοδύναμος ήγηρε το οτίον του για να μπορέσει να λειτουργήσει και να ακούει ως υπεπαιδευμένη. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε πολύ ξεκάθαρα: «Δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός». Λοιπόν, παρομοίως, το ίδιο ισχύει και για τον προφήτη Ισαΐα. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος, αναφέροντας τα λόγια του Ισαΐα όπως παρατίθενται στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και όπως τα διαβάσαμε και από του Βάβουα, «προσέθηκεν η οποίον ακούει», μου πρόσθεσε αυτή, ποιος ο Θεός, «για να ακούω». Αυτό είναι η πνευματική ακοή. Η ακοή που λειτουργείται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι η ακοή που μπορεί μόνος του ο άνθρωπος να έχει. Και συνεχίζει επίσης και στην παρακάτω διατύπωση ότι για τη γλώσσα του. Του έδωσε γλώσσα. Του πρόσθεσε γλώσσα. Είναι λοιπόν αυτή η προσθήκη της αγιοπνευματικής αισθήσεως, της αγιοπνευματικής αντιλήψεως, της αγιοπνευματικής οράσεως, να το πούμε έτσι, που μόνο δι' αυτής μπορεί να δει κανείς τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως τον ξέρουμε, ποτέ δεν είδε τον Θεό. Ο άνθρωπος εν Αγίω Πνεύματι είδε τον Θεό και βλέπει τον Θεό. Ο άνθρωπος δε, όταν λέμε ότι βλέπει τον Θεό, διευκρινίσαμε και θα συνεχίσουμε να πούμε ότι βλέπει τη δόξα του Θεού, δεν βλέπει την ουσία του Θεού. Γιατί τα λέμε αυτά? Διότι αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Είναι σαν τις θετικές επιστήμες. Κάνεις το πείραμα και έχεις πάντοτε το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι και εδώ, όποιος καθαρίζει την καρδιά του και τηρεί τις εντολές του Θεού μέσα από την κάθαρση της καρδιάς και μέσα από την διαρκή προσευχή προς τον Θεό, πάντοτε ο πανταδύναμος ενεργεί στη συνέχεια και έρχεται και κατοικεί στην καρδιά του. Του είπε αυτό πολύ χαρακτηριστικά ο Χριστός. Όποιος τηρεί τις εντολές μου, εγώ και ο Πατέρας θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα του. Δεν είναι λοιπόν να προσεγγίσουμε το θέμα στοχαστικά και διαμέσου χωρίων. Μέσα τα χωρία μπορεί να δει στο Θεό. Τα χωρία σου λένε την εμπειρία των άλλων. Σου περιγράφουν την εμπειρία. Ώστε και εσύ όταν θα έχεις αυτή την εμπειρία, πορευόμενος μέσα στην εκκλησία, μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, να διακρίνεις με τη χάρη του Θεού ότι είναι πραγματικά αυθεντική εμπειρία, ότι δεν πρόκειται περί πλάνης, και να λάβεις την απαιτούμενη βοήθεια. Ώστε να προχωρήσεις να έχεις πραγματικά την ανατέλεση του Θεού, όχι μια στοχαστική ανατέλεση. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην ορθόδοξη πίστη και στην παπική ή προτεσταντική πίστη. Για τους Προτεστάντες είναι πεποίθηση. Για τους Λατίνους, σε πολλές περιπτώσεις, τίθεται θέμα μιας μαγικής πίστης, μιας πίστης που δεν είναι η υπόσταση των πραγμάτων, αλλά είναι μια θεωρητική, σχολαστική, στοχαστική προσέγγιση. Για μας η πίστη, είπαμε, είναι σχέση, είναι εμπιστοσύνη, είναι πείρα, εμπειρία. Και βεβαίως διατυπώνεται για εκείνους οι οποίοι είναι είτε ιδιώτες είτε άπιστοι. ώστε και εκείνοι να πορευθούν και να επαναληφθεί η ίδια εμπειρία και στη δική τους τη ζωή. Ο Θεός θέλει να έχει με όλους προσωπική σχέση. Δεν θέλει να έχει απλώς με μερικούς. Λοιπόν, εκείνοι που τον γνωρίσανε και εκείνοι που τον προσεγγίσανε βοηθούν και τους υπόλοιπους να προχωρήσουν σε αυτό. Σχετικά με το θέμα της Θείας Φύσεως, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, η Θεία Φύση, αυτή καθεαυτήν, υπέρκειται, βρίσκεται πέρα, υπέρκειται καταληπτής επιμίας, βρίσκεται πέρα από οτιδήποτε μπορούμε να καταλάβουμε ή να επινοήσουμε. Ο γάρ τη φύση αόρατος, ορατός τες ενεργίες γίνεται. Γιατί εκείνος που είναι αόρατος κατά τη φύση, είναι ορατός στους ανθρώπους τους αγιοπνευματικώς έχοντας αισθήσεις, έτσι, γίνεται ορατός δια των ενεργειών του. Αλλού προς τούτο βλέπει μόνον του μακαρισμού η διάνοια. Γέν το γάρ, αν ίσως της του αιώνος τούτου σοφής, δια της του κόσμου τούτου ευασμοστίας ή της υπερκειμένης σοφίας και δυνάμεως κατανόησης. Λέει ότι αν αυτά ήταν θέματα της σοφίας του κόσμου, αυτοί θα τα καταφέρανε πολύ καλύτερα από όλους, μιας και έχουν και δύναμη κατανόησης και σοφία μόνικη. Συνεχίζει όμως να προσδιορίσει αγιογραφικά τούτο λέγοντας, ο Γαστέφανος ούκεν τη ανθρωπίνη φύση τέ και δυνάμει μένων το θείον βλέπει. Ο Στέφανος λέει βλέπει το Θεό όχι μένοντας την ανθρώπινη φύση και δύναμη, όχι δηλαδή με τη δική του δύναμη βλέπει το Θεό ο Στέφανος, αλλά προς την του Αγίου Πνεύματος χάρη να ανακραστείς. Αλλά όταν ενώθηκε έγινε ένα κράμα με το Πνεύμα το Άγιο, δι' εκείνου υψώθη προς την του Θεού κατανόηση. Έτσι έφτασε στο να δει το Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα χωρία αυτά. Ας τα δούμε από κοντά.
Ο Στέφανος ήταν πλήρης χάριτος και δυνάμεος και επί τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, 6ο κεφάλαιο στίχο 8. Γι' αυτό το λόγο οι αρχιερείς υποκίνησαν τον λαό μαζί με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, τον έπιασαν και τον έσυραν μπροστά στο συνέδριο. Στο 7ο κεφάλαιο των πράξεων αναφέρεται η απολογία του Στεφάνου ενώπιον του συνεδρίου και στο τέλος από τον στίχο 55 διαβάζουμε τα εξής. Υπάρχον δε ο Στέφανος πλήρης πνεύματος Αγίου ατενήσας εις των ουρανών είδεν δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού. Και είπεν, ιδού, θεωρώ τους ουρανούς διηνυγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού. Παρατηρούμε εδώ τα εξής. Καταρχήν, όχι με τα σωματικά μάτια, αλλά με τους οφθαλμούς που του χάρισε το Άγιο Πνεύμα, πλήρης πνεύματος Αγίου όπως λέει το κείμενο, κοίταξε προς τον ουρανό και είδε δόξαν Θεού. Ο Στέφανος, όταν ερμήνευσε αυτή την όραση, λέει «Ιδού, θεωρώ τους ουρανούς διηνυγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Δεν είδε λοιπόν την ουσία του Θεού, αλλά είδε τις άκτιστες ενέργειες του Θεού και συγκεκριμένα όπως το περιγράφει εδώ, την δόξα του.
Η οποία βεβαίως δόξα του είναι ο Θεός. Καθώς κανείς ξεκινά την πραγματική θεραπεία της ψυχής του, καθώς δηλαδή πορεύεται στην τήρηση των εντολών του Θεού, στη διαρκή προσευχή, στην κάθαση της καρδιάς του, προοδευτικά αρχίζει να βλέπει την παρουσία του Θεού πίσω από τα πράγματα. Στο τέλος βλέπει και τον ίδιο τον Θεό, βλέπει την δόξα του Θεού. Έτσι η σχέση με τον Θεό έχει δύο πόλους, έναν γνωστό και έναν άγνωστο, έναν κρυμμένο και έναν αποκαλυμμένο. Γι' αυτό, θέλοντας να δείξει αυτούς τους δύο πόλους που έχει σχέση μας με τον Θεό, η Ορθόδοξη Παράδοση κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην ουσία από τη μια, έτσι το ρί, ως ουσία, ως φύση, ως εσωτερική ύπαρξη του Θεού, από τη μια πλευρά, και στις ενέργειες του, από την άλλη, οι οποίες είπαμε είναι άκτιστες, τις λειτουργίες του ή τις πράξεις της δύναμής του. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος είπε ότι είναι έξω από όλα τα πράγματα, σύμφωνα με την ουσία του. Αλλά είναι μέσα σε όλα τα πράγματα, με τις πράξεις της δύναμής του. Γνωρίζουμε την ουσία από την ενέργεια, βεβαιώνει και ο Άγιος και Μέγας Βασίλειος. Μέγας κατά Θεόν, έτσι, όχι κατά ανθρώπους. Μέγας υπό την έννοια ότι το πνεύμα του Άγιο τον υποκινούσε. Συνεχίζει να πει ότι κανείς δεν έχει δει ποτέ την ουσία του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην ουσία γιατί παίρνουμε εμπειρία της ενέργειας του. Έτσι, με την ουσία του Θεού εννοείται η ετερότητά του, ότι είναι κεκριμένος, απρόσιτος. Είναι ο κατοικών Θεός απρόσιτος, απρόσιτο. Με τις ενέργειες δηλώνουμε την εγκύτητά του. Αυτές είναι οι διατυπώσεις για να περιγράψουμε την εμπειρία. Αν είχαμε όλη την εμπειρία, δεν θα χρειαζόταν καμία διατύπωση. Και το κάνουμε αυτό επειδή ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την στοχαστική θεολογία και την σχολαστική και είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε μερικά πράγματα από τη δική μας την εμπειρία. Την εμπειρία της Εκκλησίας μας. Συμπάση της Αγίας και όχι ατομικά ο καθένας, αλλά προσωπικά. Επειδή ο Θεός λοιπόν είναι μυστήριο, πέρα από τη δική μας κατανόηση, ποτέ δεν θα μάθουμε την ουσία του ή την εσωτερική ύπαρξή του, ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε στο μέλλοντα αιώνα. Αν ξέραμε τη Θεία Ουσία, αυτό θα ξέραμε, θα σημαίνει ότι θα ξέραμε το Θεό με τον ίδιο τρόπο που εκείνος γνωρίζει τον εαυτό του. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ποτέ, γιατί εκείνος είναι δημιουργός και εμείς είμαστε δημιουργήματα. Ακόμη και εκείνοι που λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο από εκείνον, εκείνος είναι η αιτία της ύπαρξής τους. Αλλά ενώ η εσωτερική ουσία του Θεού είναι για πάντα πέρα από την αντιληπτική μας ικανότητα, οι ενεργειές του, η χάρη, η ζωή και η δύναμη γεμίζουν όλο το σύμπαν και μας είναι άμεσα προσιτές. Η ουσία επομένως δηλώνει την απόλυτη υπερβατικότητα του Θεού, οι ενέργειες την εγκύτητα και την πανταχού παρουσία. Όταν οι Ορθόδοξοι μιλάμε για τις θείες ενέργειες, δεν εννοούμε με αυτό μια εκπόρευση από το Θεό, δηλαδή ένα μεσάζοντα μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ή ένα πράγμα ή δώρο που παρέχει ο Θεός. Αντίθετα, όταν λέμε ενέργειες, εννοούμε τον ίδιο τον Θεό μέσα στη δραστηριότητά του και στην αυτοαποκάλυψή του. Γι' αυτό είδαμε τον Στέφανο να βλέπει τη δόξα του Θεού και να λέει «Είδα τον Θεό» και δίπλα του τον Ιησού Χριστό, ως άνθρωπο τον Ιησού Χριστό. Όταν ένας άνθρωπος ξέρει ή μετέχει στις θείες ενέργειες, αυτός αληθινά ξέρει ή μετέχει στον ίδιο τον Θεό. Γίνεται κοινωνός της θείας φύσεως δια των ενεργειών. Όσο αυτό είναι δυνατόν βέβαια για ένα δημιούργημα. Αλλά ο Θεός είναι Θεός και εμείς είμαστε άνθρωποι. Και έτσι, ενώ εκείνος μας κατέχει, εμείς δεν μπορούμε να τον κατέχουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Όπως θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε τις ενέργειες σαν ένα πράγμα που μας παρέχει ο Θεός, έτσι θα ήταν το ίδιο παραπλανητικό να πάρουμε και τις ενέργειες ως ένα μέρος του Θεού που λέμε άλλοι. Η θεότητα είναι απλή και αδιαίρετη. Δεν έχει μέρη η θεότητα. Η ουσία σημαίνει τον όλο Θεό, όπως είναι στον εαυτό του. Οι ενέργειες σημαίνουν τον όλο Θεό όπως είναι σε δράση. Το λέμε έτσι, αφλά προσεγγίζοντας το μυστήριο. Ο Θεός μέσα στην ολότητά του είναι απόλυτα παρόν σε κάθε μια από τις θείες ενέργειές του. Επομένως, η διάκριση ουσία ενέργειες, που είπαμε, είναι ένας τρόπος να καθορίσουμε ταυτόχρονα ότι ο όλος Θεός είναι απρόσιτος και ότι ο όλος Θεός εξωτερικεύοντας την αγάπη του έχει γίνει προσιτός στον άνθρωπο. Λόγω αυτής της διάκρισης ανάμεσα στη Θεία Ουσία και στις Θείες Ενέργειες, μπορούμε να βεβαιώσουμε τη δυνατότητα μιας άμεσης, καρδιακής ένωσης ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Αυτό που ονομάζουμε εμείς θέωση του ανθρώπου. Κοινωνία Θείας Φύσεως, που το ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά ταυτόχρονα αποκλείουμε οποιαδήποτε πανθεϊστική ταύτιση μεταξύ των δύο. Γιατί ο άνθρωπος μετέχει στις ενέργειες του Θεού, όχι στην ουσία. Υπάρχει ένωση, δεν υπάρχει ούτε συγχώνευση ούτε σύγχυση. Και αυτό το λέμε γιατί έχουμε κατακλειστεί εδώ στον χώρο τον ελλαδικό από όλες εκείνες τις τάσεις, ομάδες, παραθρησκείες κλπ. Που μιλούν για τη συγχώνευση στο απόλυτο είναι, θεωρώντας αυτό το απόλυτο είναι ως Θεό. Εμείς στην Ορθόδοξη πίστη μιλούμε για ένα προσωπικό Θεό με τον οποίο ο άνθρωπος διαλέγεται, με τον οποίο κοινωνεί, με τον οποίο ενώνεται, αλλά στον οποίο δεν συγχωνεύεται και δεν υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο. Αν και ενωμένος με τον Θεό, ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος. δεν εξαφανίζεται, δεν εκμυγενίζεται. Ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό συνεχίζει πάντοτε να υπάρχει μια σχέση προσώπου προς πρόσωπο. Εγώ, εσύ. Τέτοιος λοιπόν ο Θεός μας. Ακατανόητος στην ουσία του, γνωστός στις ενεργείες του. Πέρα και πάνω από όλα όσα μπορούμε να σκεφτούμε ή να εκφράσουμε, και όμως κοντύτερα σε εμάς από όσο η ίδια η καρδιά μας. Με τον αποφατικό τρόπο που χρησιμοποιούμε και έχουμε πάρει από τους πατέρες, κομματιάζουμε και τα είδωλα και τις νοητικές εικόνες που σχηματίζουμε για αυτόν. Γιατί ξέρουμε ότι όλα είναι ανάξια της υπερβατικής μεγαλοσύνης του. Ο Θεός λέμε είναι ουσία, αλλά λέμε και είναι υπερούσιος. Ούτε καν ουσία δεν είναι. Ο χριστιανός είναι εκείνος πάντως που οπουδήποτε κοιτάζει, βλέπει παντού τον Θεό και αγάλωται με αυτόν. Δικαιολογημένα οι πρώτοι χριστιανοί αποδίδουν στον Χριστό τη ρίση που λέει «Σήκωσε την πέτρα και θα με βρεις. Κόψε το ξύλο στα δυο και θα είμαι εκεί».
Τα όσα είπαμε στην σημερινή εκπομπή, παρόλο που μπορεί να ακούγονται λίγο θεωρητικά, εν τούτης, όπως τα διαπιστώσατε και εσείς, αποτελούν τον βασικό πυρήνα της χριστιανικής πίστεως. Η όραση του Θεού, η θεωρία του Θεού ή αλλιώς η ένωση με τον Θεό μέσω των ακτίστων ενεργειών του, είναι αυτή καθ' αυτή η σωτηρία του πιστού και αυτός είναι και ο στόχος και το τέλος του δρόμου του. Είναι αυτή καθ' αυτή η βασιλεία του Θεού. Στο δυτικό θεολογικό χώρο, δηλαδή στον παπισμό και στον προτεσταντισμό, λείπει ακριβώς αυτή η εμπειρία. Λείπει το βασικό στοιχείο της σωτηρίας. Επειδή οι θεολόγοι δεν γνωρίζουν τον Θεό, θεολογούν μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, στοχαζόμενοι ή φιλοσοφώντας και αναπτύσσοντας δικές τους προσωπικές απόψεις και θεωρίες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην ορθόδοξη πίστη και στο δυτικό τρόπο θεολογικής σκέψης είναι τεράστια. Έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία. Γι' αυτό και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το σημείο και ελπίζουμε να μας δοθεί η ευκαιρία με την χάρη του Θεού να το αναπτύξουμε διεξοδικότερα και σε επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.